Hola, Julia.
Hola, Ole.
¿Cómo está?
Muy bien.
Som I nok kan høre, så er der lidt spansk her i vores udgave af Ymen Paddle den her måned. Og det er jo fordi, at vi dels har besøg af Albert fra ABC Paddle Academy. Albert, der kommer fra Barcelona i Spanien, og som nærmest bor og træner op i Danmark efterhånden, har gjort i de sidste par år.
Ikke nærmest, det gør han.
Det gør han, ja. Han får lige lov til at tage en gang imellem og besøge hans søn. Og så har vi jo besøg af Mark Møller også, som har valgt at have hans preseason i Spanien også, så næsten en hel måned i Spanien, for at gøre klar til sæsonen.
Lige
præcis. Og Julia, det er jo sådan, så du kender jo faktisk Albert rigtig godt.
Det må jeg jo indrømme. Jeg kender Albert rigtig, rigtig godt. Vi mødes et par gange om ugen.
Ja.
Så vi er kommet lidt ind under huden på hinanden, vil jeg sige.
Og det er ikke for at drikke kaffe, I mødes?
Det er ikke for at drikke kaffe. Jeg bliver faktisk trænet Albert et par gange om ugen. Både individuelt, men også med Liv Skjold, som jeg træner med en gang om ugen, fordi vi spiller nogle turneringer sammen her det første halve år i år. Så vi mødes altså lige, og så prøver vi altså også noget tid på at planlægge turneringer og lægge de store planer for fremtiden. Og vi har faktisk også spillet en turnering sammen, en herreturnering, for igen at træne mod nogen, der har lidt mere power, end kvinderne har. Fordi det må man jo indrømme, at man bliver altså straffet på en anden måde, om jeg vil indrømme det eller ej, når man spiller mod en herrespiller.
Hvad er det giver dig at have det her tætte samarbejde med Albert som træner?
Jamen, jeg synes, det giver mig utrolig meget på forskellige måder. Jeg kan for det første rigtig, rigtig godt lide Albert, og jeg synes, at kommunikationen mellem spiller og træner er ekstremt vigtig. Jeg synes, han er dygtig, og jeg synes, han snakker rigtig godt til mig, når han lærer fra sig. Jeg har oplevet nogle rigtig dygtige trænere, men hvor at kommunikationen og hvor at dynamikken og ja, har ikke været nødvendigvis det bedste eller den bedste måde for mig at lære på, og det er jo helt fair. Alle de lærer forskelligt, og der vil være nogen, der bedre kan lide det på den ene måde end på det andet. Og der har Albert og jeg fået et rigtig godt samarbejde, og jeg føler, at han kan lære mig en masse. Da jeg begyndte at træne med ham, det gjorde jeg faktisk i starten af sidste år, trænede med ham mere fast, før var det meget løst. Og jeg kunne virkelig mærke, at jeg rykkede mig meget i løbet af sidste år. Så der fik jeg selvfølgelig lidt blod på tanden og fik lyst til at træne lidt mere med ham. Og det har så gjort, at vi har et meget tæt samarbejde i dag.
Når I så sætter jer ned og ligesom beslutter jer for, hvad det er, I skal, hvilke mål I skal arbejde hen imod, er det så Albert, der 100% definerer det, eller får du også lov til at komme med dine input til, hvad du mener, at du selv mangler eller er behov for at blive bedre til?
Det er helt sikkert et fællesskab. Jeg stoler rigtig meget på Albert og tager rigtig meget imod hans råd, men jeg har helt sikkert også nogle holdninger selv i det, så det er meget mere samarbejde, end at det er en af os, der ligesom sætter dagsordenen, kan jeg sige.
Vi har jo tidligere talt omkring, hvor vigtigt det er at også have noget træning, når man spiller paddle, og ikke kun komme ud og spille kamp. Hvis du ligesom skal komme med et input til, hvad er det, at man kan bruge træning til, ligesom når man elsker at spille paddle?
Man kan jo bruge det til at blive bedre. Både teknisk og også taktisk. Hvis man gerne vil løfte sit niveau lidt højere, så vil jeg helt klart anbefale det til alle. Det giver jo, at man selvfølgelig får en forståelse af, hvorfor at man nogle gange taber nogle point, eller hvorfor man vinder nogle point. Hvad var det, der gjorde, at jeg virkelig fik lavet den her fede vinder? Jamen, det har nok noget at gøre med de bolde, der har været op til. Og så selvfølgelig, hvordan man kan effektivisere sin slag på alle positioner af banen. Og jeg synes helt klart, at personligt synes jeg altså bare, det er sjovere at spille, når man bliver klogere, og at når man føler, at der er en fremgang. Og hvis man godt kunne tænke sig at blive klogere og opleve, at man bliver bedre, så skal der helt sikkert noget træning til, fordi man kan ikke blive bedre uendeligt ved bare at spille kamp. Der vil for alle paddlespillere, tror jeg, de fleste oplever, at de har en rigtig, rigtig stejl læringskurve i starten, og det er også derfor, man bliver så fanget af det, fordi man føler, man udvikler sig helt vildt hurtigt, og man bliver bedre, og nu kan man lige bruge væggene, og nu kan man lave en bedre flugtning osv., fordi man har prøvet det et par gange. Men på et eller andet tidspunkt vil læringskurven ikke være lige så stejl. Og så giver det altså rigtig god mening at få noget træning ind i programmet også, for at rykke sig til næste level. Selvfølgelig afhængig af ens ambitioner.
Så til jer, der lytter til os derude, kom ud og fang en træner i jeres lokale center, eller hvor det nu er, at I kan se, der er træning henne. Om det så er alene på banen eller sammen med andre, det kan absolut kun anbefales.
Det er også, man kan sige, hvis man er ny i paddle, kan det også være en rigtig god måde at møde nogle andre spillere på samme niveau og i samme del af deres paddlerejse. Så det kan også bruges til sociale formål, vil jeg sige. Nogle holdtræninger.
Det er 100% sikkert. Lad os høre, hvad Albert og Mark har at sige, men inden vi lige skal det, så skal vi selvfølgelig lige takke vores partnere, som vi har på podcasten her. Og det er jo vores hovedpartner, som er Racquet Club. Så er det Danske Paddelentusiaster. Så er det det nye danske paddlebrand Coeta. Og ikke mindst Ready for Sport, som laver de her fantastiske sokker, som man ikke skrider. Så tusind tak til jer for at være med i Vild med Paddle. Og skal vi høre, hvad Albert og Mark har kloge at sige?
Lad os gøre det. Det bliver super spændende, så bliv hængende.
God fornøjelse. Today in our podcast Vild med Paddle, we are having a very special guest. I would say all the way from Spain, but today he's in Denmark, and he has been in Denmark for quite a while. And it's can you help me how you say your last name, Albert?
Albert Company.
Albert
Company.
Company.
Yeah, because it's a Catalan name.
Okay.
So it changes a little bit how we pronounce.
Okay.
And the last name.
Bolos.
Is it the middle name or last name?
It's my mother's name.
Okay. The reason we are having Albert today is that Albert is one of the founders of ABC Paddle Academy, who provides training for paddle players here in Denmark, and we thought it would be very interesting to hear your story, who you are and what you do, and I mean, you come from the motherland of paddle, Spain, so it could be very interesting. So, could you start by telling us who is Albert?
Okay, I'm a guy from Barcelona, 42 years old, and I started to play. I've played many sports in my life. Mainly when I was a kid, I used to combine basket at school, and in the summertime, I used to play tennis. This is more or less until I was 15, 16 years old. And then there was a year that I was playing basketball that I have a really good coach in the sense of the knowledge, but bad coach working with the juniors. So after the season that we get a real good results, I quit basket and I went all in tennis. And that was, I wasn't living in that time in Barcelona, like I was living 30 minutes from Barcelona in my tennis club. That was 1996. They built up the first two old paddle courts, that ones with wall concretes. And sometimes when we are doing tennis training, my coach, if we were too many people in the court, they sent us to the paddle court. This is how I began to get involved with paddle.
Okay. So normally before we go on, we have what we call three quick questions. So the first question is, do you play left or right on the paddle court and why?
That answer is so easy. I play in the right side. I'm lefty. So,
okay, yeah,
no option. But I have to say that when I start playing and I didn't know anything about paddle, I thought that the lefties, we should play in the left side just because returning the serve was easier, until the first coach said, what are you doing here? You go to the right side.
When was your first coach? How old were you?
I have to say that could be, I was like 32 years old. More or less.
First coach?
That I had?
Yeah?
Yes.
What? Yes. I didn't know?
Yes. And he was an Argentinian guy that he used to be professional in when the circuit was in Argentina. He was a little bit more older than the generation of Vela and Juan Martín. He was like 6, 7 years older, but that was my first coach.
One of the other quick questions is, now that you've experienced both outdoors in Spain, probably, sometimes indoors well, but mostly indoor in Denmark, what do you like the most?
That's a hard question. Really, I like to vary. I mean, to play in different places. Because I really love, one of the things that I love is that I think that here in Denmark doesn't happen because mainly it's indoor, most of the year it's cold, so the conditions tend to be quite similar in most of the year. I like the different conditions because it changes a lot and tactically it changes the game. So I like to play in.
So third and last question, what do you prefer, a control bat or a power bat?
Control.
Why?
Because my game is a little bit more about control than using power. So normally I tend to be much more defensive player. So I need control when I'm playing. I need to feel when I'm in defense that when I touch the ball with the sweet spot, the ball helps me. Because normally if I have to defend with a good players, I need to have that feeling to push me. So I normally use soft bats.
Okay. When you train the Danish players, what do you see the most? Do people choose the control bat or the power bat? And why, do you think?
I think people tend to my feeling. I don't put that many attention on the bats, and Julia knows. I care much more about the game, but I think people think in power. Because there's still, at least in beginner levels and intermediate, they still think that this is a game of power. And mainly it's not a game of power. It's a game of control and knowing where to put the ball and about consistency. Once you learn this, then maybe you have to see your skills and see which profile of player you are. And maybe you need a power bat. But that's in the top players. That can make the difference. In lower levels, my advice is control, always. Because you need to put one more ball in. Also, the game is funnier.
So, you're 42 years old.
Yes.
You've only have had a coach since you were 32. But for how long have you been coaching yourself?
Coaching full-time job from 2017. So, okay. That's 7 years. Five years. Mm-hmm. Full time. Then there was a period of time that I was a little bit coaching and another job and combining. And in 2017, I started to go all in and get involved with also in competition issues.
Can you tell us a little bit about why and who started ABC Paddle Academy?
Yeah, we started with my partner, Lucho Fuertes. The idea we came, this was during the pandemic. We met us during the second lockdown in Barcelona playing some matches. And it was a coincidence because I had on my mind some desire to start involving in paddle and going international. And Lucho, he had already been in Denmark twice. Because one of the owners of the former club, Match Paddle Ballerup, went to Barcelona, trained with him. Lucho came back, trained together, and we decided to arrange a 10-day trip together, not as ABC. ABC didn't exist, but he had already some contacts, and we came 10 days. We spent the first six days in Zealand, mostly coaching in Ballerup, and then we went to Julen 4 days. Because it still was pretty new, and they were opening some clubs, so we did 1 day in Ranas, then in Vivo, then Kolding, and then Herlev. That was the first 4 clubs that Paddle Club Denmark had opened in that moment. And I think it was in the middle of the trip that I said to Lucho, once we come back to Barcelona, we have to create an academy and then come back. And also I remember Lucho was working in a club in Barcelona and I already started 2 weeks before to be the head coach in a new club. So when I came back to Barcelona, I resigned and we decided to create ABC, Paddle Academy.
So did you know anything about Denmark before coming to Denmark? I mean, paddle-wise?
I didn't know that much about Denmark related to paddle. But that's one of the reasons that I wanted to come to Denmark. It's also because in my mind, there was the option of the Scandinavian countries, mainly Sweden, but I didn't want to go to Sweden, mainly for two reasons. The first one is because Sweden was a little bit more advanced, so there were already some coaches, and I thought that maybe Denmark was even much more in the beginning of the development of paddle. So as a coach, also one of the things is that I wanted to be more useful, to share my knowledge, and I thought that in Denmark was more possible this. And the second reason is that before coming to Denmark with this trip with Lucho, I already had been 3-4 times in Denmark. But related to other things, I have some friends living in Copenhagen, and I also remember I came once with my son before the pandemic. So I said, if I'm going to move to another country, it makes more sense to go into a country that I have some friends in Copenhagen than to go to another country that I don't know anyone. So that was the main two reasons, to Denmark and not to another country.
And in the beginning, for how long did you plan to stay here?
Really? I haven't planned.
Okay.
I haven't planned.
You didn't think, you just thought I was just...
No, I'm not coming for 1 year, for 2 years, for 5 years. No, I want to. I think that on my idea, I think that ABC was a good idea. And I can come and then to start and develop and see how things goes. Because as you know, things are going so fast. So every year it's changing a lot. From the first year we came, we arrived to Denmark by car, the 1st of May of 2021. And there has been many changes in less than 2 years, so I cannot plan in the future, because I mean 1 year ago I didn't expect them a lot of things that have happened in this year. So,
but you still like it?
Yes.
Yes.
So, you said that you started up with Lucho.
Yeah.
But is he still in the company? Is he still together with you in ABC?
No, finally Lucho, he was here until the last summer, and for some reasons, mainly that there are many good things of Denmark, but sometimes to get adapted to the life, it's not that easy. There's people that adapt, and there's others that they don't adapt because of the light, the weather, the language, whatever. And my feeling also was that Lucho just came. When we met in Barcelona, he just arrived to Barcelona like 1 year and a half before, coming from Argentina. So, and he adapted well to the city, and it was much more easy to do a life in Barcelona. My feeling is that here in Denmark wasn't happy enough. So that's the main reason that also he decided to go back to his former life. And now it's what he's doing. He's an amazing club in Barcelona, and I think he's happy, but I'm happy he tried and take the risk, that it's not easy to take the decision after coming. Because also, finally, I talked with Lucho many times, and I said, for me, it's a little bit, even that it's not easy to adapt to Denmark, but it's more easy. I mean, in the sense, I'm European, I've traveled a lot in Europe, so I know what can I expect. And finally, my home, it's 2 hours and a half flight from Barcelona. Your mother home, it's like 7,000 kilometers. I mean, the change, it's not the same, so...
Of course.
Yeah.
But you're not alone.
No.
even though Lucho is not here.
No.
Because you have a great staff of trainers.
Mm-hmm.
How do you select these trainers that you are having right now?
Mainly, they come in 3 different ways. Some of them, when Lucho was here, or now that I'm alone coordinating ABC, some of them, if they come from Barcelona or Catalonia, because I already know them, or because they are contacts from other contacts. I mean, so it's easy, even that there are many coaches in Barcelona or in Catalonia, but it's a small world. That's one of the reasons. The second reason is because there are maybe some people from Spain or from Argentina that for their own reason, they decide to come to Denmark. And once they are here or just before coming, they contact me. And so then we talk and see more or less which is his or her background. And then we see the options to start cooperating. And then the other one was some contacts that Lucho had from Argentina that decided to come to Denmark. These are the main 3 reasons.
So how many coaches are here now? Not, ABC?
Not that many right now, because one of the issues sometimes is that we have had a lot of coaches, but sometimes they come for a short period, then for a longer period, because the issue sometimes is that first, what we talk about Lucho, but it's also to has the same to other coaches, is if they come, they try, and then they see if they adapt to Denmark or they want to stay longer. And sometimes happens and sometimes not. And the other ones that also it's true that it's in Denmark, the paddle is growing so much. And one of the good things for the coaches coming from Spain and also from Argentina is that they have better conditions here. But it's also true that there are other countries that it's happening. So sometimes they are here and they receive a good offer from another country. And if that depends on them. What they put as a priority. If they like the life that they are here and they have an idea to stay, maybe they stay. If they are just, let's say, for the experience and also for saving money, maybe they decide to go to Dubai or Qatar. I mean, now I have dozens of paddle coaches friends that they are spread all over.
So where in Denmark do you provide training now, mm-hmm. when you are not that many trainers?
Now mostly we are in Zealand. Now it has changed a little bit also because, as we said, the things are evolving so fast, and also what it's happening, it happens the same. What these changes also happens in the paddle clubs, in the chains. There's been a lot of changes in the paddle clubs in Denmark in the last 1 year and a half. But mainly now we are focusing in Zealand. We have some coach providing in Paddle Yard here in Reffen. And then in a few weeks, some other coach will come also to reinforce here in Zealand. And me, that in the last year, I'm trying to focus a little bit more in competition players. So I'm not settled in a specific place. I'm moving around depending on my players.
So, what levels do you train? I mean, you are focusing on elite players, yeah. but the other coaches, can anyone come to ABC Paddle Academy and get a training?
Yeah. Mainly, I mean, the idea of ABC when we created is to provide training from the very first day that someone, even someone that hasn't ever played paddle. We are capable to coach them until the highest levels. Then obviously each coach has a profile and also sometimes some preferences. There are coaches sometimes that they prefer to work with young people. There are some others that they prefer to work with beginners and intermediate and non-competitions. In my case, I also coach all the levels. Sometimes during my daily day, if I have time, when we do boot camps, also depending on the levels, and I enjoy it. But if I can choose, I like competition players, not because I love competition. I mean, that's the main aim also of the sport.
Very well. Some of your competition players recently have been playing a good tournament in Sweden, Carla. And Carla, I know she's not you're not coaching her, but yes. Her and Gitte. So can you tell people a little bit about your cooperation with these two girls?
Yes. As you know, I think it was I started cooperating and working with Gitte after the last Danish Paddle Open that I was coaching you. That we were already training. I coached you and she asked me to coach her and Anastasia in that tournament, because she didn't have a coach, and after this she wanted to start training. That was the beginning to try to train with Gitte, and that's why sometimes I go to Gitte Live to train with her. And at the end of this year with Gitte, we were analyzing the idea of the season in 2023, and also because she was more committed not only to play the tournaments she played last year, that she played a few tournaments in Denmark, a few in Sweden, and a few internationals. She wanted to step up the level, and we make a proposal to Carla to start a new project together. And this is how it came.
So Gitte is Danish, Carla is Spanish.
Yeah.
So what are the differences between Danish paddle players and Spanish paddle players? I know that, that paddle has been in Spain for generations, yes. but what do you see as the most common differences between between the two countries?
I think mostly a little bit the understanding of the game, a little bit what I cannot say all the Spanish players have it because it's not true, but I mean if they have been raising, I mean those guys that from they are 10, 12, 16 years old and they only have paddle on their mind. Also the understanding of the game, it's a little bit more different than here. Here we are still on transition between the styles with people, most of the people here, the top players, I mean, they are coming from, all, they are former players, tennis mainly, but also badminton. So they are doing this change. And I think what it's happening, and I think it's going, my feeling, and now the boys will hate me, but I think in the women's, it's going, the transition is going to be faster in the top elite players. First, because the rhythm is a little bit, the tempo of the game is a little bit slow and low. Here in them, still the thing goes too fast, and they want to play too fast, the top players. But and also because the girls, they are starting playing more international. Julia, Gire, Carla, even Nicoline. Last year they had good experience both in WPT, but not only in Denmark. Like the guys, they also went to Stockholm, they also went to Malmo, they also went to APTs. So they are facing players from other countries, mainly from Spain, but also from Portugal. And then you see that power is not enough. And the boys, they only face these levels when they are in the national team. And that's not too often. I mean, when they are playing in Denmark, they are becoming better, but they are becoming better playing with the same style. If they go to Spain or even in Sweden that we were last week, and the level was quite high in men's. So this, they, unless they start playing internationally, and they will see that power is not enough, because the issue is now, if you go remember in previous and things like this, the Spanish boys, they have the power, but they have the control. They can be as fast as you, but they can take out the speed of the tempo, open the angle, play much more smart. So that's why even guys from 16 and 17 years old, they can do it.
What would you say are the most common errors when you train here in Denmark? What are the most common errors? You just said something about the power and mm-hmm. the control. Are there any other common errors that you see Danish players are doing?
I would say if we think technically, just that it for me it's not the most important, but it's important. I think the still because it's new, the preparation of the shots and the swings, they are too long. They are too long. So it's almost impossible to play slow. And first we need to play slow, and once we play slow, we can play fast. Because that's the first condition. If not, if we cannot put a ball soft and close to the net, then the court gets smaller. Because then also, even that we are starting throwing the lob, but it's not the same lob. I mean, so we need to be able this. I think this is a little bit more advanced. But then I would say, yeah, the power. That they use a lot of power thinking where to put one ball because where I want to put the next one. Sometimes I think a lot, but this also happens in Spain sometimes. I mean that the player, they have on when the ball is coming in their mind, they have one shot. They don't care sometimes about which ball is coming, his or her position, the partner or the opponent's partner. They just want, if they want to smash, they smash. They don't care if it's the best shot or not. And this is, I mean, we have to see the ball and then which options I have and then I choose. But first, to analyze the ball in a few time. Mm.
But. That makes sense. So you've also been coaching some of the national teams. I know you're connected to the veterans. You've mm-hmm. also been joining our girls' national teams yeah. and the guys. So can you tell us a little bit about how it's working and what is your role? And
yeah, right now I'm the national coach of the veteran female team. that I started to care about this team, let's say a little bit more than one year ago. I think 1 year ago we went to Ireland to play the quali for the World Championship. We qualified and then we went with the girls to Las Vegas. And I think we did a really good performance. I think we achieved the 7th position out of 16. So that means that also if nothing happens in 2024, that it's the next World Championship of Veterans, Denmark, the female team, is already qualified. And we expected to play a couple of competitions of veterans this year. Also, I had some experience with the senior national coach in Bilbao, in FIFA European with the guys. And then I was as assistant coach of Huse in the World Championship in Qatar. So a little bit. It's also a pleasure. Like, I really love, this is the second thing that I love to be with top competition players. But teams, competitions by teams, they are amazing. They are exhausting. You finish 1 week of a World Championship, you as a player, but as a coach, I mean, I really love it, but then you need 1 week of holidays. It's 24 hours thinking on paddle.
Yeah, definitely. I remember how you were running around watching the future opponents. That was very nice. Mm. So I can definitely understand why it's exhausting.
So how do you see the future for you and ABC Paddle Academy? Do you have any other plans, or is Denmark the place you're going to be and train, or?
Yeah, really, when we came with Lucho, we were talking sometimes to see, okay, let's start with Denmark, and maybe let's see if then we can open also ABC into a second country and third country. But then after months and months and things that was happening, we say, maybe we stay here in Denmark, try to do a good job here as best as possible, and then we'll see. So my idea for the future a little bit is first, for me personal, to continue with the competition players. I think this is, I'm really enjoying this moment, and also what it's happening, training with the players, going to the competitions, coaching, and if we can do it even more internationally, see how this develops. That would be my main thing. Second issue that I would like to do, that and it's also, I think, should be a priority in the next year, is the work with juniors. I think still has to be, I know that there are some clubs that they are trying to do things and things like this, but I think that the paddle community should be thinking even much more in the juniors.
Yeah, and that's it's funny that you say so, because our last question is actually, if you look 10 years ahead in Paddle Denmark, I mean, how do you think it will look like? Where will Denmark be if you look 10 years ahead? Do you think we have world-class players, or what does it take?
I think it's going to continue growing. The level it's going to increase, but also the competition. Because in many countries, Julia has experience to play against other countries and against some Latin America's countries that they are rebuilding and regrowing again. So, and also a lot of European countries that are investing money, training. So I think the level will really be higher and higher. And then let's see. I think that it's a little bit early to have world-class players in Denmark, unless it's someone top elite player in another sport that does a transition into another sport. That this also has happened. I mean, I think, for example, I'm thinking in Sweden in Daniel Windahl, that it's the highest ranked in Sweden in WPT, but he comes from tennis. But I'm also thinking more in the female circuit, the transition made by Paula Jose Maria, that in less than 1 year and a half, she was top five in WPT, and a little bit older, I'm thinking in Marta Marrero. So I think elite players that...
They were former what? Tennis players as well?
Yes. Okay. Paula, yes. In Spain, yes, we don't have that many badminton players. But yes, former tennis players.
Okay.
Well, I know that you make a big difference for many people, and many people look up to you as a very big coach. So we just like to say thank you so much for coming and telling your story about ABC Paddle Academy. And I'm sure that we will see you again on the courts, both via the national teams and also by training some of the best players in Denmark. So thank you very much, Albert.
Thank you for being in Denmark as well. I really appreciate it as a player.
It's a pleasure.
I need to say that as well.
Yeah, thanks. It's also a pleasure for me. I mean, I'm enjoying professionally, but also in a personal level, it's a great experience.
Great. Thank you very much, Albert.
Thank you.
Yeah. Thank you. Så har vi heldigvis fået Mark Møller tilbage igen i Vild med Paddle efter et enkelt afsnits pause, hvor at Mark blandt andet har været i Spanien i hele januar måned til preseason. Og velkommen tilbage, Mark.
Tak skal du have. Det er dejligt at være både tilbage i Danmark, men også i Vild med Paddle.
Man må sige, at du har gang i sindssygt mange ting. Og da jeg ligesom så, at du var i Spanien til preseason, så tænkte jeg, okay, det har jeg altså ikke set nogen danske spillere gøre før. Så jeg tænker, har du lyst til at fortælle lidt om, hvad der var din idé med at tage til Spanien, og hvor lang tid du var dernede, og så videre?
Det vil jeg meget gerne. Altså, for ligesom at starte det her tur til Spanien, og også den her preseason-tur, så har jeg faktisk i løbet af 2022 været adskillige gange i Spanien, for ligesom at finde det træningssetup og det træningsmiljø, jeg blev mest motiveret og inspireret af dernede. Fordi at flere af de dygtigste, især nordiske spillere, har ligesom et fast akademi og et fast sted, de tager til i Spanien for at udvikle deres egen paddle. Så det har jeg researchet på i 2022, været rundt i mange afkroge af Spanien, og det sted, jeg var gladest for at træne på, det var Diagonal Paddle Academy, lidt uden for Madrid. Og der var jeg i sommer sammen med Emil Domela, min marker, og Sofus Endrum. Og det var derfor ret naturligt, når jeg skulle starte sæsonen og gerne ville opbygge en god grundform og prøve at rykke mit niveau i en periode, hvor der ikke er så mange turneringer, så at tage tilbage dertil. Og i den omgang, der tog jeg så de to spillere, jeg samarbejder med, Oscar Sepper og Carlo Rodriguez, med på turen. Og så mødtes vi faktisk også med Nicoline Pihl dernede, som ligesom også var interesseret i at prøve et nyt, anderledes træningssetup end det, hun har i Cerrado, som hun i forvejen faktisk er rigtig glad for.
Ja. Så hvordan foregår sådan en preseason? Hvordan er det noget, du selv er med til at planlægge, eller møder du op, og så er der nogle trænere, der træner jer, eller hvordan? Jeg kunne forestille mig, at du har haft fingrene dybt inde i, hvordan det skulle foregå også.
Det har jeg faktisk haft i en årrække, da jeg beskæftigede mig med tennis, men her der er det allerede et akademi, hvor tingene er planlagt på forhånd. Så jeg er egentlig i kontakt med akademichefen Juanma Rodriguez, og så er det ham, der planlægger selve preseason for alle de professionelle eller semiprofessionelle spillere. Og det vil sige, at vi indgår i et setup, hvor at der primært er to træninger på banen af halvanden times varighed, og så er der cirka en times fysisk træning.
Er det hver dag?
Det er 5 dage om ugen. Så det vil sige mandag til fredag. Nogle gange får man også spillet lidt om lørdagen, men ellers er det primært i weekenden, man restituerer. Det er så planlagt med det, der hedder et bølgende periodisering, som betyder, at man tidligt på ugen arbejder lidt mere eksplosivt og gradvist går over i styrke og udholdenhed, for på den måde at komme de forskellige komponenter i paddelspillet igennem over en uge.
Og det setup, I var en del af, var det noget, der var planlagt omkring jer, eller var det et setup, som I ligesom deltog i, som I forvejen var planlagt?
Både og, det er jeg rigtig glad for at træne på akademiet blandt andet, det er fordi, det er en gruppe setting, men der bliver taget individuelle hensyn. Så det er også meget inspireret af den træning, de laver på akademiet, og nogle af vores koncepter i Movie Game er udviklet. Fordi det primære setup, de kører, er 3 spillere per bane, 1 træner. Og det foregår så i 3 til 4 baner ved siden af hinanden. Så det betyder, at man i løbet af øvelserne laver nogle kampbaserede øvelser, men også når det kommer til teknik for eksempel, uanset om det er offensivt eller defensivt, så tit bliver de højresidespillerne samlet på en bane, venstre sidespilleren samlet på en anden, eller hvis man har nogle specifikke fokuspunkter, man skal have arbejdet med, jamen så bliver de spillere, der skal forbedre deres bandeja, samlet på en bane og træner det.
Er det så, når I så, du siger tre på en bane, var I så sammen med nogle andre, nogle spanske spillere, eller var det kun jer fra Danmark, der ligesom var sådan samlet?
Vi blev fordelt rundt, så vi fik lov at spille med en masse spillere, der ligger omkring 120-150, men også top 100 spillere, og især et par belgiske fyre, der var enormt dygtige. Jeg fik selvfølgelig også lov til at træne med Oscar, så det var enormt fedt og enormt spændende, og jeg havde blandt andet nogle øvelser, hvor jeg fik lov til at træne med John Sands, der er nummer 20 i verden, og spiller en pænt fed højreside, hvis jeg selv skal sige det. Væsentligt federe end mig.
Der var det, der få noget inspiration fra.
Ja, præcis.
Er der nogle specielle situationer fra turen, som du synes var ekstra fedt?
Jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig fedt at spille mod Patty Lugano og Victoria Iglesias. Det er to kvindelige spillere, der ligger henholdsvis nummer 7 og nummer 11 på WPT. Så jeg havde en træningskamp sammen med Teresa Navarro, der ligger omkring nummer 43, mod de to. Fordi det er et nyt par i den her sæson, Patty og Victoria, så de skulle have nogle træningskampe, og jeg blev bare instrueret i at spille højre side og gå ind og presse fuldt på. Så det var mega fedt at spille et af de sæt med de to og mærke, hvordan poweren ikke var i højre side, men sikkerhed, maskering og taktisk forståelse.
Hvordan var det, de her verdensklassespillere at omgås? Altså var det verdens sødeste mennesker, eller som paddelspillere jo normalt er, eller hvordan?
Altså nu spiller Victoria Iglesias spiller ikke på diagonal normalt, sådan som jeg har forstået det, men det gør Patty Lugano, og også da vi var nede i sommer, hun er super 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 flink, altid kommer til hej, god på engelsk, både når vi er i fitness eller når vi er på banen til træning. Så jeg tror virkelig hun omfavner den familiestemning, der også lidt er på diagonal, og som vi er enormt glade og stolte over, at vi er blevet en del af.
Ja. Er det her noget, du kan anbefale andre danske spillere, og simpelthen få planlagt ind i deres sæson, at de skal have en form for preseason?
Jeg synes, det er rigtig smart, i hvert fald at have nogle perioder i løbet af en ellers presset turneringskalender, hvor man prioriterer udvikling. Og det handlede om meget her, det handlede om teknisk og fysisk udvikling, og så blev der så bygget en taktisk komponent på. Men det her med, at man tør i perioder af kalenderen at skrue lidt ned for turneringen og tør at træne, det der er at ændre sit spil for den sags skyld, for det skaber udvikling. Det man skal huske på, det er, at det hele tager afsæt i ens individuelle motivationsfaktorer. Så hvis den primære årsag til, at man spiller paddle, er, at man godt kan lide at spille kamp, så vil jeg anbefale, at man fortsætter med det. Og det samme gælder, når man skal finde et sted eventuelt at træne eller have en preseason. Jamen sørg for at indhente erfaringer, eventuelt tage derned og teste af. Det var i hvert fald det, jeg har haft stor glæde af i 2022 og teste. Så derfor var det et super godt match. Og jeg ved, at Carla og Oscar også blev presset, men jeg synes, det var mega fedt.
Man kan sige, I er jo sådan rimelig meget elitespillere, hvis man har en type spiller, som er på et lidt lavere niveau, men som gerne vil udvikle sig stadig. Er det så et sted, du vil anbefale til dem, eller vil du anbefale at søge andre steder hen?
Det kommer an på, hvad man er interesseret i. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er det allerbedste sted til andre typer af spillere. Nu var det sådan så, at som det er blevet offentliggjort nu, at Boligmatch sponsorerer Oscar, Sepper, og vi havde en Rasmus Kirkeby for Boligmatch dernede, hvor jeg havde planlagt nogle private timer med en rigtig dygtig træner, som både er træner og spiller på akademiet. Men normalt i de her træningsgrupper, så er det primært for professionelle og semiprofessionelle spillere. Så der er der andre steder, jeg nok vil anbefale mere. For eksempel har jeg hørt rigtig meget godt om Cerrado CDA, hvor Jesus Marquette står for det, som jeg har mødt et par gange, og nogle af de spillere. Jeg har ikke haft fornøjelsen af en træning med ham endnu, men han har et stærkt renommé i paddelen.
Jeg synes, det lyder sindssygt fedt, og ved også selv, at der bare er motionister og så videre, og det at tage til Spanien og komme ned til moderlandet og komme ned og møde nogle spanske trænere, det er jo bare noget, der giver virkelig meget, når man kommer tilbage igen.
Jeg må også sige, at udbuddet for sådan nogle paddelrejser er virkelig vokset på det seneste, hvis man kigger ned over danske paddelentusiaster.
Ja, jeg synes nogle gange godt, det kan være lidt en jungle, og det var jo lige præcis det, jeg synes, sidste år, og derfor har jeg brugt lidt tid på at researche. Så der vil jeg helt sikkert anbefale, at man tager en rejse enten til et sted, man kender, men også gerne på, måske med nogle trænere, man kender, uanset om de er fra Danmark eller om de er fra Spanien. Men som du siger, Ole, at komme ned til Spanien, hvor der er paddel i blodet, og hvor kulturen gennemsyrer det hele, det synes jeg er et must for enhver paddelarrangør.
Nu nævnte du selv, at du havde Carla med, og du er jo begyndt et samarbejde med Albert, som vi jo har tidligere hørt fra her i podcasten, om Carla og en dansk spiller, der hedder Gitte Haxen. Har du lyst til at fortælle lidt omkring, hvad det her samarbejde, det ligesom går ud på?
Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg er jo fast og primært træner for Carla, og Albert er det samme for Gitte. Og de har indgået makkerskab, så derfor var det helt naturligt, at vi tog et møde om deres mål, om deres proces for det her samarbejde. Og det betyder, at vi egentlig har en fast plan for træning, hvor de træner en gang om ugen med Albert, og de træner en gang om ugen med mig, og så træner de nogle gange her i Racket Club Kløver på holdet her. Så det er ligesom det grundlæggende setup. Så har vi så en masse paddelnørdede snakke om, hvilke elementer de skal forbedre. Der synes jeg, det er fedt at arbejde sammen med Albert, fordi han er nørdet, men han er også villig til at snakke om ting. Det synes jeg er en kæmpe aktiv, hvis man har faglige kompetencer, uden at det betyder kæmpe ego. Det synes jeg er et kæmpe aktiv.
Jeg ved, at Albert talte om, hvor vigtigt det var at komme ud og spille uden for Danmarks grænser. Mm. Jeg ved, at de har jo lige været til en turnering i Sverige også. Hvad er det i din verden, det giver at komme ud, altså ikke kun at være i den danske andedam, men at komme ud og møde nogle andre spillere, så måske tit nogle bedre spillere, som Gitte og Carla også gjorde, da de var i Sverige?
Det er ikke nødvendigvis, fordi jeg synes, der er dårlige spillere i Danmark, og det kun er det her med de bedre spillere, men der er to faktorer, der er essentielle, og det er, at man møder spillere, der spiller anderledes, og også nogle spillere, som nærmest er vokset op med paddel og spillet paddel i rigtig lang tid. Og hvis man har ambitioner på den internationale scene, så er der en stor chance for, at man kommer til at møde den type af spillere. Dem har vi meget få af i Danmark. Og så er der det her med, at hvis man skal blive god internationalt, så skal man lære at være på fra første point i første kamp. Og der er eliten i den danske damepaddel desværre ikke så bred endnu. Så nogle gange er der lette kampe imellem, og det er der ikke, når man spiller international paddel. Så de to faktorer gør, at det virkelig er vigtigt for Carla og Gitte, især at spille i Sverige, men de kommer også til at spille nogle A1-turneringer, som er det, der tidligere hed APT. Og så har de jo selvfølgelig en klar målsætning og ambition om at prøve at tilkæmpe sig wildcardet til main draw i Danish Paddelum.
Noget lidt nysgerrig på, fordi vi egentlig snakkede med Albert om herresiden også. Mm. Er det noget, du selv tænker, at du gerne vil gøre noget mere i år og spille internationalt? For eksempel søge over på den anden side af Sønder?
Ja, det kigger vi, har vi kigget ind i. Jeg har kigget ind i det med min makker Emil, og nu bliver det faktisk sådan, så at lige præcis den dato, den her podcast kommer ud, der skal jeg til Sverige og træne, og vi er blevet inviteret, og jeg er blevet inviteret til at blive en del af det sparringsmiljø, som Andreas Johansson har startet. Han er primært træner for Daniel Vindahl og Simon Vaskes, så jeg har første tur til Sverige på onsdag sammen med Oscar Sepper. Og det er selvfølgelig med henblik på os at spille nogle svenske turneringer, ikke sammen med Oscar. Oscar spiller stadig turneringer med Sofus og med Richard. Og jeg spiller fortsat med Emil, men der er ingen tvivl om, at vi kigger mod Sverige, som ligesom er det første skridt for os i en mere international tilgang.
Ja. Det er super, super spændende. Jeg ved jo, at du har heller ikke ligget på den lade side i Movie & Game-universet.
Det har jeg ikke.
Har du lyst til at fortælle lidt om, hvad der er sket der, siden vi har talt sammen sidst?
Ja, vi har arbejdet benhårdt på at få vores hjemmeside op at køre. Det endelig lykkes, også med online booking, takket være to af vores rigtig gode partnere, Racket Club og Matchy, så vi ligger nu til at booke vores aktiviteter inde på Matchy under Racket Club. Så det er vi enormt, enormt glade for, og Jeg synes, vores hjemmeside er blevet rigtig god og rigtig flot, og vi havde høje krav, så det synes jeg taler sit tydelige sprog. Og så har jeg jo i lang tid arbejdet sammen med Alex Lachlan, som nu er blevet ansat i Movie & Game, og som jeg synes er en af de store trænerkapaciteter herhjemme på tværs af alle niveauer, og samtidig også en yderst kompetent træner. Og så hjælper det jo også, når man skal have en flot hjemmeside, at der er lidt billeder af Alex, og ikke kun af mig. Han på udsigtsfronten, der synes jeg, der gør han det godt. Det tør jeg også godt at sige.
Skud ud til Alex.
Uden at stemningen bliver for lummer i studiet.
Fedt. Jamen, jeg synes, at det er en fed træner i forbeholdet. Jeg har også fornøjelsen af at se ham undervise ude i Racket Club et par gange om ugen. Nok mere end bare et par gange om ugen, han er faktisk hele tiden. Men super, super fed ansættelse der, synes jeg.
Så har du som sædvanligt et tips med, og det er jo et af de her tips, som uanset om man er nybegynder, eller om man er elitespiller som dig, at man virkelig, virkelig kan bruge, og virkelig skal sætte sig i baghovedet. Har du lyst til at fortælle lidt omkring tipset denne gang?
Det vil jeg rigtig gerne, og som du selv siger, så kan alle bruge det, for noget af det, som jeg tror mange vil blive overrasket over, selv på eliteniveau og på internationalt niveau, det er, når spillet ikke fungerer, hvor ofte man ligesom vender tilbage til grundreglerne i paddle, og spille de kloge retninger og positionere sig fornuftigt. Og det er lige præcis det med baneposition, vi skal tale lidt ind i dag. Og før vi gør det, så bliver vi nødt til at opdele banen i nogle zoner. Og der vil jeg gerne beskrive den defensive zone, som er bag servelinjen, mellem servelinjen og bagglasset. Så har vi transition zone, som er ligesom overgangszonen, det der også bliver kaldt ingenmandsland nogle gange, som er mellem servelinjen og anden stolpe. Anden stolpe, der er cirka 4 meter, der er 4 meter fra nettet. Og så den offensive zone, der så starter 4 meter fra nettet og er hele vejen frem. Og en god tommelfingerregel, det er, at man max skal slå et slag i transition zone, og dernæst bevæge sig enten i den defensive zone eller i den offensive zone sammen med sin makker. Så det, jeg ser ofte, når jeg kigger i hallen, det er folk, der positionerer sig midt på banen og bliver stående. Fordi der er ingen tvivl om, at ens modstander nogle gange vil tvinge en til at træde ind i den zone. For eksempel, hvis jeg spiller mod dig, Julia, og du ligger et godt lob, og jeg skal rykke tilbage og slå en bandeja, så slår jeg den fra transition zone, men så skal jeg altså vælge nu, så snart jeg har slået slaget, om jeg skal rykke frem i den offensive eller tilbage i den defensive zone. Det, der er med alle de her regler, det er, jo bedre og dygtigere man bliver, så kommer der nuancer og undtagelser. Men som sagt, det er så fornuftigt at vende tilbage til det her. De her grundlæggende, taktiske og tekniske elementer.
Og noget af det, jeg har lagt mærke til, og sådan oplever jeg tit, det er, når man sidder og ser de rigtig, rigtig gode, de gode verdensbedste spillere, så kan man godt sidde og tænke, jamen, han eller hun står jo lige præcis i det helt forkerte sted, og hvorfor går de ikke frem, eller hvorfor går de ikke tilbage? Men det er jo noget med, at de er jo så gode, og de har jo tingene inde på, skal man sige, de ligger på ryggraden mange af tingene, så de gør det måske lidt anderledes, fordi deres niveau bare er bedre.
Præcis, det er fuldstændig rigtigt. Altså, hver gang man træder ind i transition zone, så gør man sig selv sårbar, og det gælder også i paddle, når man enten spiller hurtigt eller med vinkler. Så nøglen i det tilfælde, det er, at man lægger mere pres på modstanderen, end man lægger pres på sig selv. Så det er hele tiden en cost-benefit-analyse. Og det her med at dele banen op i de her tre zoner, det er den klassiske måde, man har anskuet paddle på. Og det fungerer stadig på et intermediate niveau og ret højt. Men når vi er nede på diagonale, for eksempel til preseason, så underviser Juanmar i, at transition zone er forsvundet og er væk. Og nu findes der kun to zoner, den defensive og den offensive. Men det er, som du selv siger, fuldstændig rigtigt, Ole, kun paddle på verdensklasseniveau.
Det tror jeg faktisk er ret vigtigt, at vi tager med her, fordi at det kan jeg huske fra, da jeg var træner i tennis, at der var mange, der ikke forstod, hvorfor de kunne gøre det samme som Federer. Men at man ikke altid kan sammenligne sig en til en med det, der er på tv, fordi at de ligesom kommer med noget andet bagage. Og det er selvfølgelig det samme med paddle, at man starter altså et sted, og så kan man bygge videre på både taktisk og teknisk ud fra, hvor man står henne i sin rejse.
Fuldstændig rigtigt. Hvilket skridt står man over for? Det her med, at man bygger grundreglerne op, og så nuancerne og undtagelserne på efterfølgende. Det er i hvert fald et typisk mindset, vi har i Movie & Game, som vi har god erfaring.
Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, Mark. Nu nævnte du Matti, som du samarbejder med. Jeg synes, jeg så noget om, du var nede og spille en lille kamp mod Paquito.
Det er rigtigt.
Kan vi ikke høre lidt om det? Bare lige kort her til sidst.
Det var faktisk i forlængelse af preseason, jamen så blev jeg kontaktet af Matti, der havde et ambassadør-event, også i Madrid, tæt ved der, hvor vi boede. Og det var et event, hvor jeg var inviteret, Paquito var inviteret, Miguel Yangas, Salazar og Tia Norden fra England, som ligger nummer et i England. Så det var enormt spændende og mega fedt, og jeg fik blandt andet lov til at spille lidt mod Paquito, og der kan man virkelig snakke om maskeringer, og det var umuligt at se, hvor han slog bolden hen. Så i stedet for at kigge på hans kropsposition og hans benstilling og hans forberedelse, som er normalt de faktorer, jeg kigger meget på, når jeg spiller i Danmark, for at aflæse, hvilke type slag, der kommer, så er han hele tiden 1, 2 eller 3 skridt foran. Så det, han viser mig, det han udmærket godt klar over, og på den måde bliver man hele tiden, hvad skal vi sige, snydt. Så det var ligesom de gode gamle dage, når man træner fodbold mod en, der har masser af finter, kig på bolden. og ikke alle de tricks, han kan. Det var enormt fedt, og de var enormt sjove. Vi fik lov at optage nogle promoveringsvideoer, og mens jeg står og skal optage min på dansk, så lige pludselig så flækker hele filmcrewet af grin. Og jeg står og tænker, hvad er det, der foregår? Og så er det fordi, at bag mig, der står de andre ambassadører, ligesom vi har gjort, når de andre har skulle indtale ting. Men så står både Paquito og Yangas i trænen fra Karate Kid. Fordi at Miguel Yangas synes åbenbart, at jeg lignede Daniel San med mit klassiske pandebånd. Så det øgenavn, det fik jeg hurtigt. Der var mega fed stemning.
Det er godt at høre. Det så virkelig, virkelig fedt ud. Jeg tror, der var mange, der kiggede med misundelige øjne, da du stod der på banen. Super fedt. Ja.
Tusind tak, Mark, fordi du har lyst til at komme. Og hvem ved, måske du får mulighed for at få revanche mod Paquito, hvis du måske er den dygtige vinder af wildcardet til Danish Paddle Open. Man kan jo altid, håbe.
Ja. Det, ja, vi vil træne hårdt, og vi vil håbe, og jeg vil i hvert fald komme og se hovedturneringen, uanset om jeg er med eller ej. Og så håber jeg, at folk vil klikke ind forbi movieogame.com, og så vil jeg anbefale at prøve en træning med Alex Lockland. Det kommer man ikke til at fortryde.
Og det er jo også ligesom vi også talte med Albert om, det er at lade os få flere spillere, ikke kun til at spille kampe, men at komme ud og få noget træning, fordi det er der, man ligesom udvikler sig som spiller. Det er virkelig at få noget rigtig god træning.
Det vil jeg i hvert fald anbefale, i hvert fald hvis man har nogle ambitioner om at rykke sit niveau, og jeg kan kun tale for mig selv, og jeg synes kun spillet bliver sjovere og sjovere, jo flere tekniske og taktiske døre, der ligesom åbner sig. Og det håber jeg, at der er mange spillere, der står over for en lignende rejse.
Ja. Tusind tak, Mark, og vi glæder os til at høre næste måned, hvad du har fundet på, fordi vi er helt sikre på, at du skal nok have fundet på et eller andet. Jo.
Det lover jeg.
Det er godt.
Tak for det.
Tak.